O zi a mulțumirii, o zi a închinării. Mulțumim din toată inima Domnului pentru că ne dă o asemenea ocazie. M-am întrebat la cei care sunt pofticioși, cât de greu este să se uite la toate darurile acestea și să nu se întrebe când ajung la ele. Vă rog să aveți răbdare până de seară. Avem nevoie de ele și la slujba de închinare de după masă. Mulțumim Domnului pentru darurile spirituale și pentru darurile în cântare, în rugăciune. Mulțumim Domnului pentru slujirea corului și zicem toți ai bisericii să-i binecuvinteze Domnul. Amin. Evanghelistul Luca adresează epistola lui unui om pe care îl numește prea alesule Teofile. Și spune, am cercetat lucrurile cu atenție și le-am așezat unele după altele cu privire la tot ce a făcut Iisus ca să cunoști temenicia lucrurilor în care ai crezut. Și când evanghelistul Luca așează, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, învățăturile și lucrările Domnului Iisus, în capitolul 17 introduce un paragraf extraordinar de ciudat. Este în drum spre Ierusalim. Urmează să fie arestat, condamnat, executat și îngropat, pentru că a venit din cer pe pământ ca să aducă jertfa supremă. Și pe măsură ce Luca se apropie cu relatarea despre perioada când Domnul Iisus ajunge spre Ierusalim, e tot mai limpede că a venit să aducă din cer cel mai mare dar pentru noi oamenii, mântuirea, cu prețul jertfei lui. Și pe măsură ce Luca așează evenimentele unele după altele, începe să sublinieze modul în care răspund oamenii la ceea ce a hotărât Dumnezeu să facă în Hristos, Fiul Său și Mântuitorul Lumii. În capitolul 17, în timp ce era în drum spre Ierusalim, este în porțiunea de drum care trece pe granița dintre Galileea și Samaria. Două provincii locuite de oameni diferiți, etnii diferite, și mai la sud este Iuda, și tensiunile etnice sunt din ce în ce mai mari. Într-un sat, din zona aceea de graniță, se petrece ceva neobișnuit. Dincolo de mulțimile care sunt în preajma lui, la distanță, la distanță mare, sunt 10 bărbați. N-au voie să se apropie. Suferă de o boală terminală care este și contagioasă. De când s-au îmbolnăvit și au fost diagnosticați cu boala aceasta, au fost obligați să plece de acasă, n-aveau spitale, să locuiască pe câmp, să nu se apropie niciodată de ai casei, de niciun alt om, fără condiții de igienă, fără un acoperiș deasupra capului, fără o bucătărie unde să-și pregătească masa, Și când văd pe cineva că se apropie să strige necurat, necurat, pericol, contagios, erau acolo condamnați să trăiască atâta vreme cât mai au suflare, în totală izolare, condamnați la moarte. Boala se numește lepră. Când Domnul Iisus a început lucrarea în zona aceea, a făcut miracole incredibile. A vindecat oameni care au suferit de orice boală, de orice neputință și pe unii i-a dus la viață din morți. Vestea s-a răspândit în toată zona. Bărbații aceia condamnați la boala aceasta terminală, desfigurați de boală, în condiții incredibile, trăiesc cea mai neașteptată clipă a vieții lor. Sunt la distanță de câteva zeci de metri de cel care a făcut atâtea lucrări pentru alții. Și cu cât le-a mai rămas din glas, pentru că lepra afectează și corzile vocale, cu cât le-a mai rămas din glas, strigă: Iisuse Învățătorule, ai milă și de noi. Ai avut milă de atâția alții. Nu trece pe lângă noi fără să ai și pentru noi ceva. E un strigăt al disperării. E un strigăt care mai are o singură destinație. Iisuse Învățătorule, dacă tu ai milă de noi, mai este o șansă, o speranță. Dacă nu, pentru noi s-a încheiat totul în cea mai cumplită mizerie, suferință și în cea mai umilitoare moarte. Știți? Oricât am fi de năcăjiți și de săraci, oamenii spun, aș vrea să mor acasă în patul meu. Pentru ei așa ceva nu există. Va fi undeva pe câmp. Va fi undeva în mizerie, în singurătate. Iisuse Învățătorule, ai milă și de noi. Și interesant este răspunsul Domnului. Chiar la începutul lucrării, când un lepros a venit să strige după milă, Domnul s-a apropiat de el și l-a atins. De aceștia nu se apropie, ci le strigă de la aceeași distanță: duceți-vă și arătați-vă preoților. De ce? Pentru că în vremea aceea, direcția de sănătate publică era la preoți. Ei aveau slujba să stabilească diagnosticul și să stabilească dacă a avut loc vindecarea. Preotul era cel care dădea sentința că este boala și trebuie izolarea pentru restul vieții, ieșit afară. Preotul era cel care avea autoritatea să declare dacă boala e vindecată și cel care a suferit se poate întoarce acasă, se poate întoarce la familie, se poate întoarce în societate, să-și preia viața. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și cei 10 se duc. Și în timp ce sunt pe drum, se petrece ceva incredibil. Am văzut oameni care suferă de lepră, cu fața mâncată de boală, cu părți din corp care au căzut, mâini căzute, părți din picioare căzute, urechile care au căzut, nasul mâncat, gura mâncată, pielea care este pur și simplu desfigurată. În timp ce mergeau pe drum, se întâmplă ceva incredibil. La unul îi crește mâna și începe să o simtă. La altul îi crește un picior. La altul îi se vindecă ochii. Altul simte că îi se vindecă gura, buzele. Se uită la piele și se reface pielea și e piele sănătoasă. În timp ce merg, în drumul lor se petrece această transformare incredibilă. Și sunt vindecați, toți 10. În momentul în care toți 10 sunt vindecați, are loc un alt eveniment surprinzător. 9 își continuă drumul. Plecăm acasă. De când ne-am dorit să ajungem? Plecăm la ale noastre. Suntem redați vieții. Unul se întoarce. Unul se întoarce și doar acela care se întoarce, sublinează Domnul Iisus, răspunde într-un mod potrivit de ceea ce i-a făcut Dumnezeu. Numai unul. Și Biblia spune, doar acesta s-a întors și a celebrat ziua mulțumirii. Acum când ne uităm la întâmplarea aceasta, îngăduiți-mi o primă întrebare. În care grup te regăsești? Ești cu cei 9 sau ești cu acela 1? În care grup te regăsești? Teofil citește cartea aceasta și confruntat cu Scriptura, trebuie să se întrebe și el, eu care sunt? Biserica Emanuel, eu și tu. Citim întâmplarea aceasta și trebuie să ne întrebăm, eu în care grupare sunt? Când Domnul Iisus se uită la cel singur, are următoarea constatare. Oare n-au fost vindecați? Toți 10. Știți care e următoarea întrebare? Ceilalți 9, unde sunt? Unde sunt cei 9? A doua întrebare pentru noi. Credeți că Domnul Iisus a știut de la început ce vor face cei 9 și ce va face cel unul singur? Credeți că a știut dinainte ce se va întâmpla? Este Dumnezeu care cunoaște totul. A știut că cei 9 se vor duce la ale lor și nu se vor mai întoarce niciodată. A știut sau nu? Dacă tu ai fi fost în locul Domnului Iisus și ai fi știut ce vor face, i-ai fi vindecat sau nu? Dacă tu ai fi fost în locul Domnului Iisus, să știi ce va urma, i-ai fi vindecat sau nu? Vă rog să nu răspundeți cu glas tare. Nu vrem să ne osândim singuri. Cu toate că știa ce vor face, Domnul Iisus le dă vindecare la toți 10. Dar apoi așează lumina celui peste acela unul singur, care celebrează mulțumirea așa cum trebuie și mulțumirea lui are 4 elemente care alcătuiesc un buchet a mulțumirii. Mulțumirea lui are 4 dimensiuni care la oaltă formează un tot unitar. Prima dimensiune. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors. S-a întors. Primul element a unei sărbători, a unei mulțumiri adevărată, este întoarcerea. Se duceau toți înspre lucrurile lor. Cu resursele lui Dumnezeu și cu sănătatea dată de Dumnezeu. Și 9 dintre ei abia așteaptă să trăiască viața mai departe pentru ei, cu tot ce le-a dat Dumnezeu. Unul dintre ei se întoarce. Unul dintre ei înțelege ceva ce ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi. Tot ce am primit am primit de la Iisus. Când le am pe toate acum, mă întorc înapoi la El. În Cartea întâi a Împăraților, capitolul 5, a doua Carte a Împăraților, capitolul 5, este o întâmplare a lui Naaman Sirianul. Comandantul armatei Siriei, bolnav de lepră, află de la o roabă de război, care e roabă în casa lui, că în Israel este un proroc care are din partea lui Dumnezeu această putere nemaipomenită de a face lucrări miraculoase. Se duce înspre Samaria, ajunge la Elisei, Elisei nu iese la el, ci îl trimite să se scalde de 7 ori în Iordan și va fi curățat de lepră. Și omul acesta are o reacție de mânie, am crezut că va ieși el, că va face o slujbă religioasă impresionantă, că va fi o ceremonie mare de vindecare pe măsura gradelor mele și a importanței mele. Ofensat de faptul că nu îi se dă atâta cinste cât aștepta el, e gata să se întoarcă. Și slujitorii lui înțelept îi spun, părinte, judecă puțin. Dacă ți-ar fi cerut un lucru complicat, greu, ceva laborios, ai fi făcut? Sigur că da. Acum că ți-a cerut ceva atât de simplu, de ce nu faci și lucru simplu pe care ți-l cere? Înduplecat, Naaman se duce să scalde de 7 ori în Iordan, are loc vindecarea și ne spune versetul 15 din 2 Împărați 5, Naaman, când s-a văzut vindecat, s-a întors la omul lui Dumnezeu. Este această întoarcere. Ne ducem pe drumurile noastre. Cu tot ce ne-a dat Dumnezeu, cu sănătatea, cu talentele, cu resursele, cu tot ce ne-a dat Dumnezeu, ne ducem pe drumul nostru. Dacă nu-i întoarcere. Dacă nu-i întoarcere la Dumnezeu, nu-i mulțumire. E doar de pe buze. Adevărata mulțumire presupune întoarcere la Dumnezeu. Isaia spune, noi rătăceam cu toții ca niște oi, ne vedeam de drumul nostru. Până nu ne întoarcem din nou la Dumnezeu, nu este mulțumire. Mers pe drumul păcatului a lumii și spunând din când în când mulțumesc Domnului, mulțumesc lui Dumnezeu, este doar vorbă goală de pe buze. Omul acesta se întoarce. Ai avut un moment a întoarcerii? Ai avut un moment în care drumul pe care te-ai dus, dintr-o dată, ai făcut 180 de grade și ai spus, nu mă mai duc într-acolo. Drumul acela a lumii, a păcatului, drumul răzvrătirii, a neascultării, drumul acela indiferenței față de Dumnezeu, este un drum care trebuie să se oprească și este o întoarcere. Unul când s-a văzut vindecat s-a întors. Al doilea element care conturează o mulțumire cu adevărat plăcută înaintea lui Dumnezeu și acceptată de Dumnezeu. S-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Al doilea element este mărturia. Omul acesta se întoarce și pe drum mărturisește tuturor cu glas tare. Repet, cu glas tare. Se întoarce și în drumul lui de întoarcere nu este unul care tace, nu este unul apatic, nu este unul nepăsător, nu este unul care mă întorc să-i spun mulțumesc frumos. Pe tot drumul lui de întoarcere spre Domnul Iisus este un om care depune mărturia. Și depune mărturia cu glas tare. Să audă toți. Este o mărturie contagioasă. Este o mărturie exuberantă. Este o mărturie plină de convingeri și de energie. Este o mărturie în care vrea să audă toți ce i-a făcut Dumnezeu. E întoarcere însoțită de mărturie. Când Domnul Iisus când Petru și Ioan îl vindecă pe cel care e la poarta frumoasă a templului, Biblia ne spune în Faptele, capitolul 3, că omul acela vindecat s-a ținut de Petru și de Ioan, a intrat în templu, sărind și lăudând pe Dumnezeu când l-au ținut vocile, corzile vocale. Și dintr-o dată, toți cei care sunt în templu află ce a făcut Dumnezeu. Mărturie și mărturie cu glas tare. De aceea spune Apostolul Pavel în Romani, dacă crezi în inima ta și mărturisești cu gura ta că Iisus este Domnul, vei fi mântuit. Întoarcerea trebuie să fie cu mărturie. Credința trebuie să fie întoarsă cu mărturie și o mărturie care este atât de exuberantă încât devine contagioasă. Știți care este cea mai proastă reclamă la Harul lui Dumnezeu? Un credincios care este apatic. Un credincios care este pur și simplu fără vlagă și fără bucurie, este delăsat și este atât de nepăsător și atât de neatrăgător, de parcă ar fi mâncat toată viața lui numai castraveți murați stricați. Un credincios care n-are viață și bucuria mântuirii este cea mai proastă reclamă pentru pocăință. Imaginați-vă că cineva ar face reclamă la o prăjitură și după ce mănâncă din ea, te duce să cumperi prăjitura aceea. Așa e că reacția lui dintr-o dată îți stârnește și ții o reacție de aversiune. Du-te într-o adunare care spun că au bucuria mântuirii și toți sunt atât de triști de parcă vin de la mormântare. Omul acesta se întoarce spre Dumnezeu și are această bucurie a mântuirii și mărturisește cu glas tare. Amin, Biserica Emanuel. Cred că Biserica Emanuel are nevoie de o doză de asta. Ce ziceți? Da sau nu? Când cântă corul și sunt cuvintele pe ecran și vezi oameni care văd cuvintele acelea, care laudă pe Domnul și adaugă vocea lor și mărturisesc și auzi vocea lângă tine, așa e că te înviorează. Odată am stat lângă cineva care n-avea voce, dar cânta cât îl țineau plămânii. E adevărat că de câte ori m-am gândit că mai bine ar tăcea, că vocea aceea falsă, după care m-am uitat, era atât de plin de bucurie și fără glas, fără ureche muzicală, fără voce, cânta cu atâta bucurie și a spus, numai Dumnezeu poate primi asemenea melodie. Sper că la cor n-aveți așa ceva. Este întoarcere, este însoțită de mărturie. Este importantă mărturia noastră. E importantă mărturia noastră. Și ea trebuie să fie contagioasă. Este atât de plină de viață, ființa schimbată de Dumnezeu, pentru că Domnul a spus, a venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Amin. Al treilea element care caracterizează o mulțumire plăcută lui Dumnezeu. Omul acesta s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ. Suntem în Orientul Mijlociu. Când te arunci cu fața la pământ înaintea cuiva, depui mărturia predării totale. Aruncat cu fața la pământ înseamnă predare totală. Omul acesta vine la cel care i-a dat sănătatea. Omul acesta vine la cel care i-a redat libertatea să se întoarcă acasă, în societate, să-și preia viața, să se întoarcă la ceea ce înseamnă bucuria de a trăi pe pământ sănătos și cu putere de la Dumnezeu. Se întoarce la cel care i-a dat sănătatea și se aruncă cu fața la pământ și mărturisește de acum încolo. Tu ești stăpânul și eu sunt robul tău. Este această predare totală. De acum sunt în slujba ta. Dacă tu mi-ai dat viață, viața aceasta ți aparține ție. Dacă tu mi-ai dat sănătate, sănătatea aceasta ți aparține ție. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, când este o femeie care e bolnavă de 12 ani, are o hemoragie cumplită și se atinge de poala hainei Domnului Iisus, este vindecată și când Domnul Iisus întreabă cine s-a atins, femeia, spune Biblia, înfricoșată și tremurând, s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Când este sănătoasă, când este vindecată, se aruncă la pământ și îi spune tot adevărul. Adică asta a fost, asta s-a întâmplat, tu m-ai vindecat, tu ești stăpânul. Se întoarce și se aruncă la picioarele Domnului Iisus cu fața la pământ. Este locul potrivit pentru cineva care îi mulțumește lui Dumnezeu la picioarele lui. El este Domnul, eu sunt robul lui. El este vindecătorul, eu sunt cel vindecat. El este dătătorul, eu sunt cel care am primit darul. Sunt al lui cu totul. De ce avem noi o cântare nemaipomenită, sunt al tău? Știți ce urmează? În întregime, nu pe bucăți. Sunt al tău în întregime. Cu totul, totului tot. De ce spune Biblia că ochii Domnului se uită pe tot pământul ca să caute un om a cărui inimă este întru totul, totului tot a Domnului. Este această dăruire totală, predare totală. Când îndrăcitul din Gadara a fost vindecat de Domnul Iisus și ne spune din nou Evanghelistul Marcu, când Domnul Iisus a plecat din Gadara, omul acesta a vrut să rămână lângă Domnul Iisus. Când au venit, gadarenii l-au găsit îmbrăcat, jos, liniștit, la picioarele Domnului. Asta este mărturia predării totale. Ai trăit un asemenea moment? Ai trăit un moment al predării totale când ai spus, Doamne, viața mea, așa cum este din tinerețe, sau la ani înaintați în vârstă, după o viață zbuciumată sau după o viață mai liniștită, în sănătate sau în boală, sus pe vârful muntelui sau în văi adânci, Doamne, viața aceasta o pun la picioarele Tale. Mă predau Ție. Doamne, vreau să fiu întru totul totului al Tău. Dacă nu este această predare totală, Domnul nu primește mulțumire dintr-o inimă împărțită. O inimă împărțită este o inimă vicleană. Este o inimă care vrea să-i dea lui Dumnezeu așa fărămituri și apoi pentru el și pentru lume celelalte lucruri. Omul acesta se întoarce și se întoarce cu toată inima, mărturisește cu toată puterea lui și este predare totală. Și Domnul Iisus se uită la el și întreabă ceilalți nouă, ceilalți unde sunt? Ce s-a întâmplat cu ei? Încotro s-au dus ceilalți? Un predicator a dat drumul la imaginație. Și a luat pe cei nouă pe rând și din imaginația lui a povestit ce a făcut fiecare. N-am timp să vă citesc, meditația lui este răscolitoare. Pentru că toți s-au întors la lucruri frumoase. Dar niciunul la Dumnezeu. Toți s-au întors la ce li s-a părut lor că este ceva frumos pe pământ. Dar niciunul la Dumnezeu. Și Domnul se uită la omul acesta, despre care Luca ne spune că era samaritean. Acum, samaritenii erau un popor amestecat din ceea ce a rămas din evrei atunci când a fost robia siriană în 722. S-au căsătorit, căsătorii mixte între evrei și păgâni și au ajuns la o religie extrem de sincretistă și de plină de păgânism. Omul acesta a crescut într-un amestec de rămășiță iudaică și mult păgânism. Și Biblia ne spune în Ioan 4 că evreii n-au legături cu samaritenii. Că oamenii aceștia sunt considerați oameni rătăciți, nereligioși. Oamenii aceștia sunt considerați ca fiind ultimii oameni de pe pământ. Și Domnul Iisus se uită și întreabă pe cei care au asistat la miracol. Unde sunt ceilalți nouă? Numai străinul acesta s-a găsit. Și acum spune ceva incredibil despre străinul acesta. Străinul acesta s-a întors să dea, ce să dea? Slavă lui Dumnezeu. Elementul care completează mulțumirea este slava lui Dumnezeu. Este întoarcere, este mulțumire, cu glas tare. Este predare totală și este glorificare. Omul acesta, pentru tot ceea ce este și pentru tot ce a primit, dă slavă lui Dumnezeu. Ce înseamnă să dai slavă lui Dumnezeu? Cum ar fi când ai slăvit pe cineva? Ai dat slavă unui om. Ce ai face ca să dai slavă unui om? Ce ai face? Ziceți, vă rog. Cum ai dat slavă unui om? Ce ai spune despre el ca să-l slăvești? Nimeni nimic? Ai povestit cele mai extraordinare lucruri despre persoana aceea. Ai povestit cele mai mari lucrări și cele mai frumoase fapte pe care le-a făcut omul acela. Asta înseamnă slavă. Să exprimi în afară caracterul și însușirile acelei persoane. Și samaritanul acesta, dintr-o religie păgână, trăiește miracolul acesta a vindecării, se întoarce la vindecătorului, se predă total, mărturisește și mărturisește că numai Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta. Se întoarce pe stradă și întreabă, dar cum de te-ai vindecat? Și îi spune, e mâna lui Dumnezeu. Dar cum de e sănătos? E harul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de mine, Dumnezeu e bun, Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu mă iubește și pe mine, slăvit să fie Dumnezeu. Și dă slavă lui Dumnezeu. Acum, noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Tot universul a fost creat pentru slava lui Dumnezeu și David spune în Psalmul 19, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Lui. Și în 1 Corinteni 10:31, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Felul în care vin duminica la biserică este pentru slava lui Dumnezeu. Felul în care cânt este pentru slava lui Dumnezeu. Felul în care mă rog este pentru slava lui Dumnezeu. Felul în care stau în bancă este pentru slava lui Dumnezeu. Felul în care mă îmbrac, dau mâna cu ceilalți, este pentru slava lui Dumnezeu. Dar în cazul acesta, omul spune, viața mea, sănătatea mea, tot ce am este darul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, omul acesta dă slava lui Dumnezeu. Nu s-a găsit decât străinul acesta? Ceilalți nouă, îngăduiți-mi să-i întreb pe cei care ne urmăresc online. Te-ai dus astăzi la închinarea cu biserica de care aparții sau nu te-ai dus? Nu te-ai dus pentru că ești țintuit la pat de neputință și ești într-o stare în care n-ai putut să mergi sau nu te-ai dus din comoditate? Nu te-ai dus pentru că te-ai obișnuit să stai, să butonezi, să stai în pijama cu cafeaua lângă tine și să crezi că așa dai slavă lui Dumnezeu. Așa nu dai slavă lui Dumnezeu. Așa dovedești că ești un om nepăsător. Ești un om care iei toate darurile lui Dumnezeu și le risipești pentru tine în ziua, cum se numește, duminica. Zice stare, cum se numește? Ziua Domnului, ea Domnului. Dacă e a Domnului, înseamnă că nu e a mea. Dacă e a Domnului și Domnul este Domnul, înseamnă că este a Domnului. Nu este ale neviei, nu este a delăsării. V-am mai spus o întâmplare cu un cunoscut păstor din Statele Unite, pastorul unei biserici de 20 și ceva de mii de membri. În ianuarie 2020, înainte de a izbucni pandemia și apărea restricțiile, fiind în vizită cu Delia în Statele Unite, am luat cina cu el într-o seară și în seara aceea mi-a spus la terminare că în săptămâna aceea își dă demisia. M-am înfiorat, crezând că e vreo tragedie, că e ceva sau vreo răzmeriță în biserică, ceva ce e grav. Și cu oarecare reținere și cu tremurătură în glas am întrebat, ce s-a întâmplat? Și a zis, îți spun ce s-a întâmplat. Acum vreo 13-15 ani, a zis el, au venit la mine niște oameni din biserică, un grup de oameni bine intenționați și mi-au spus, frate păstor, vrem să vă spunem ceva. După părerea noastră este mult 3 servicii divine pe săptămână. E mult. Oamenii lucrează, sunt obosiți, distanțele sunt mari. Frate păstor, nu-i mai bine să avem doar 2 servicii divine pe săptămână ca oamenii să vină odihniți și să fie într-adevăr bucuria părtășiei și să renunțăm la unul. Și spune păstorul, m-am gândit și am ajuns la concluzia că au dreptate. Așa că am suspendat serviciul divin din mijlocul săptămânii. Că oamenii sunt obosiți, distanțele sunt mari și să avem două pe duminică. Spune el, în urmă cu vreo 7-8 ani de zile, a venit la mine un alt grup din biserică și mi-a spus, frate păstor, ne-am uitat la ce se întâmplă și am ajuns la concluzia că două servicii divine pe săptămână e mult. Oamenii sunt obosiți, distanțele sunt mari, oamenii n-au timp pentru odihnă, pentru familie. Și uite, propunerea noastră este să renunțăm la serviciul de duminică după masa și să avem numai duminică dimineața și să ne adunăm la oaltă și să celebrăm și duminică seara să stăm acasă, ne odihnim cu familia. Și spune păstorul, m-am uitat și am ajuns la concluzia că au dreptate. Și am renunțat la serviciul de duminică seara. Și spune el, în urmă cu câteva zile a venit la mine un alt grup din biserică. Și mi-a spus, frate păstor, ne-am uitat la tot ce se întâmplă și am ajuns la concluzia că 4 servicii divine pe lună e mult. Oamenii sunt obosiți, distanțele sunt mari, n-au timp să se odihnească. Propunerea noastră este să avem un singur serviciu divin pe lună, în prima duminică din lună, și atunci ne adunăm toată biserica și o celebrare în bucurie și în rest oamenii să stea acasă și să se poată odihni. Și spune el, în clipa aceea am înțeles. Am înțeles falimentul meu. I-am lăsat să taie din lucrurile lui Dumnezeu fără să tremure, să clipească. Și să tot adauge la lucrurile lumii acesteia. Și să tot alerge după lucrurile acestea, dar să taie din a lui Dumnezeu și să-i taie și ziua Domnului. Și spune, singura decizie a fost, îmi dau demisia pentru că m-am descalificat. Frați și surori, să cerceteze Dumnezeu Biserica Emanuel. Și biserica zice, și toate bisericile din România, pentru că am ajuns să nu-i mai dăm slavă lui Dumnezeu nici în ziua Domnului, să nu spunem lucrările lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, însușirile, atributele lui Dumnezeu, bunătatea lui, dragostea lui, îndurarea lui, mila lui, tot ceea ce face Dumnezeu, să le spunem, dar mai ales că l-a trimis pe singurul său fiu să vină în lumea noastră să moară pentru mine și pentru tine. Să ia păcatele mele și ale tale, să meargă la cruce și între cer și pământ să aducă jertfa de ispășire ca să pot avea iertare și să-i pot spune lui Dumnezeu Tată. Și Dumnezeu să-mi spună în baza jertfei Fiului Său, ești Fiul meu. Să pot să am numele scris în cartea vieții, să pot să știu că sunt al Lui, în mâinile Lui, în carul Lui de biruință, că trăiesc aici pentru El și cu El, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. O cântare care le adună pe toate acestea la oaltă. Cânt Domnului că mi-a făcut? Ce mi-a făcut? Mult bine. Cânt Domnului că mi-a făcut bine? Lui Dumnezeu? Glorie. Să se bucure? Ce să se bucure? Inima în mine. Lui Dumnezeu? Glorie. Cânt lui Dumnezeu? Glorie. În cărțile albastre găsesc cântarea, mi se pare că la numărul 21. Haideți să ne ridicăm la rugăciune, cântăm împreună și apoi venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cânt lui Dumnezeu glorie. Haideți să cântăm împreună, frate George, frate Emi, care sunteți aici, haideți la cântare și o cântăm ca oameni care au bucuria mântuirii în ziua mulțumirii. Nu o cântăm ca leșinații, ca și apaticii, ca și oamenii care nu au vlagă în ei.